Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հոկտեմբերի 19-ն, արդյոք իրատեսական է երկու ամսում հարևանի հետ խաղաղություն կնքելու գաղափարը, արցախցիները ուշի-ուշով հետևում են բանակցային գործընթացին և փորձում են կողմնորոշվել, պատերազմի ցավոտ հանգամանքներից մեկը անհետ կորածի ճակատագիրը, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, Թեհրանի և Մոսկվայի ենթադրյալ համագործակցությունը ուկրաինական ճակատում, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թվիտերյան գրառմամբ հայտնել է, որ սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքով անհետ կորած է 29 մարդ, բացի այդ, ըստ վարչապետի 217 մարդ անհետ կորած է համարվում 44-օրյա պատերազմից հետո, իսկ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմից հետո մինչ օրս անհետ կորած է 777 մարդ։ Հուսով ենք Ադրբեջանը կհամագործակցի մեր հայրենակիցների ճակատագիրը պարզելու հարցում, գրել է Փաշինյանը։ Անցած կեսգիշերին ադրբեջանական ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան ուղղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ, հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արամ Թորոսյանը։ Նա Facebook-ում նաև գրել է, թե այս պահի դրությամբ իրավիճակը հարաբերականորեն կայուն է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը իր հերթին Հայաստանին է մեղադրել իր դիրքերը գնդակոծելու համար։ Նշեմ, որ վերջին օրերին Երևանը և Բաքուն գրեթե ամենօրյա ռեժիմով միմյանց մեղադրում են դիրքերը գնդակոծելու մեջ։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը երեքշաբթի երեկոյան Իրանի պետական հեռուստաընկերությամբ ներկայացնելով Էբրահիմ Ռայիսի նախագահության 1 տարվա արտաքին քաղաքականությունը անդրադարձել է նաև Իրան-Հայաստան ճանապարհի թեմային։ Իրնագործակալության փոխանցմամբ նա ասել է մեջբերումը, Իրանը թույլ չի տա արգելափակել իր հաղորդակցության ուղին Հայաստանի հետ, և այդ նպատակին հասնելու համար Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը նաև զորավարժություններ սկսեց այդ տարածաշրջանում, մեջբերման ավարտ։ Ֆրանսիայի դիրքորոշումը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հասնելու հարցում մնում է անփոփոխ, հայտարարել է այդ երկրի արտգործնախարարությունը։ Լրագրողները հետաքրքրվել են, ինչպես է Ֆրանսիայի կառավարությունը արձագանքում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, ով քննադատել էր նախագահ Էմանուել Մակրոնին և պնդել, թե նա փողոցային բառապաշար է օգտագործել Ֆրանսի երկուսին տված հարցազրույցում և չի կարող այլևս անաչառ միջնորդ լինել հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում։ Նախագահ Ալիևի այդ խոսքերը որևէ կերպ չեն շեղում Ֆրանսիայի ամբողջ ուժով հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը նպաստելու ջանքերին, պատասխանել է Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը։ Ուկրաինայում ռուսական զորքերի նոր հրամանատար բանակի գեներալ Սերգեյ Սուրովիկինը խոստովանել է, որ հատուկ ռազմական գործողության հետ կապված իրավիճակը լարված է, նրա խոսքերով հակառակորդը շարունակում է ռուսական զորքերի վրա գրոհների փորձերը։ Նշեմ, որ Ռուսաստանը Ուկրաինայի դեմ պատերազմը հատուկ ռազմական գործողություն է կոչում։ Խերսոնի մարզի մասին նա ասել է, որ այդ շրջանում իրավիճակը բարդ է։ Խերսոնի հետ կապված մեր հետագա պլանները կախված կլինեն ռազմատակտիկական իրավիճակի դասավորությունից, այսօրվա դրությամբ այն հեշտ չէ, գործելու ենք գիտակցաբար ժամանակին չբացառելով ամենաբարդ որոշումների ընդունումը, ասել է բանակի գեներալը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ 3 տասնամյակ հանրությունը ենթադրել է, որ հարևանի հետ խաղաղությունը իհարկե լավ բարի բան է, բայց դա ինչ-որ հեռու նպատակ է։ Գուցե մի օր կստեղծվեն համապատասխան պայմաններ և երկու պետությունները կբացեն պատմական նորեջ, կհաստատեն բարի զբուն իմաստով բարի դրացիական հարաբերություններ։ Մինչդեռ այսօր արդեն ամենայն լրջությամբ քննարկվում է երկու ամսում խաղաղության պայմանագրի հասնելու տարբերակը։ Արդյոք դա իրատեսական է, երբ երկու երկրների զինվորները միմյանց վրա են պահում կալաշնիկովները, կան տասնյակ գերիներ, անհետ կորածներ և հարևանը ամենօր սպառնալիքներ է հնչեցնում։ Ընդդիմությունը մտադիր է կանխել համաձայնության կայացումը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ընդդիմությունը կարծում է, որ խաղաղության պայմանագրի անվան տակ Հայաստանը նոր կապիտուլյացիա է գնում։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը համոզված է, Հայաստանը նոր կապիտուլյացիայի տանելով Նիկոլ Փաշինյանը երկիրը կանգնեցնելու է նոր պատերազմի առաջ։
Հարևան թշնամի երկրները խաղաղություն չեն ուզում, այլ ուզում են Հայաստանի կործանումը, ուզում են, որ Արցախը մնա Ադրբեջանի կազմում։ Իսկ դա խաղաղություն չի։ Ինչ պետք է անենք մենք։ Մենք ունենք մեկ ճանապարհ՝ գործող իշխանությունը, որը ձախողել է և երկիրը հասցրել այս իրավիճակին, պետք է հեռանա, պետք է բեկումը ծվի երկրի և պաշտպանության ոլորտում և արտաքին քաղաքականություն։
Բայց հիմա արդեն հայտարարվում է, որ միջև տարեվերջ պետք է կնքվի այդ պայմանագիրը։
Նիկոլ Փաշինյանը ժողովրդի կողմից չունի մանդատ երկիրը նոր կապիտուլացիայի տանելու։ Այդ հայտարարելը շատ քիչ է։ Իր ցանկացած նման որոշում առ ոչինչ է և ոչ լեգիտիմ։
Սաղաթելյանը պնդում է, թե կանխելու են կապիտուլյացիայի տանող պայմանագրի ստորագրումը, բայց թե ինչ քայլերով փակագծեր չբացեց, բայց նաև չբացառեց փողոցային պայքարի տարբերակը։
Մենք առաջկայում մեր քայլերի գործողությունների մասին խոսանք, մենք ամեն ինչ անելու ենք երկիրը նոր կապիտուլյացիա կանխելու համար։
Ընդդիմությունը կարող են կարձանագրել, որ քայլեր է ձեռնարկելու թույլ չտալու այս պայմաններով խաղաղության պայմանագրի կնքումը։
Դա խաղաղության պայմանագիր չի, կապիտուլյացիա է, դա շատ հստակ պետք է արձանագրվի, իսկ ընդդիմությունը չի կարող ձեռքերը ծալած նստի, տեսնի ոնց են մի խումբ մարդիկ երկիրը տանում դեպի կործանման։ Իհարկե պետք է քայլեր ձեռնարկենք և անելու։
Երբ առարկայական կտեսնի հանրությունն ընդդիմության քայլերը, առայժմ կարծես ոչինչ տեղի չի ունենում։
Այնպես չի, որ ոչինչ տեղի չի ունենում, փողոցային գործողություններ տեղ չեն ունենում։ Ես հույս ունեմ, որ առաջկայում դա եւս կտեսնեն տարբեր ձևերով, տարբեր ֆորմատներով, ամեն ինչ պետք է արվի երկրի ստեղծված իրավիճակից դուրս բերելու։
Չնայած առանցքային հարցերի, այդ թվում սահմանազատման քարտեզների, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի և Արցախի հարցի շուրջ Երևանի ու Բաքվի հակասություններին, Հայաստանի իշխանություններն ամենաբարձր մակարդակով արդեն իսկ հայտարարել են, որ պատրաստվում են երկու ամսից խաղաղության պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը նաև պնդել էր, պայմանագիրն ու դելիմիտացիան փոխ կապակցված են և պետք է միաժամանակ արվեն։ Մինչդեռ փորձագիտական հանրությունը քիչ հավանական է համարում, որ մինչև տարեվերջ հաջողվի Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագիր կնքել։ Ավելին, քաղաքական մեկնաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանի համոզմամբ Հայաստանին շարունակում է սպառնալ նոր հարցակում։
Նրանք, որոնք ակնկալում են շուտափույթ ստորագրում, կտրված են իրականությունից։
Բանակցային գործընթացի հիմնական սուբյեկտը Շահառուն Արցախցին է, ով պետք է իր տեղը գտնի և իր հիմնարար իրավունքները պաշտպանի, անկախ այն բանից, թե ինչ կետեր կամրագրվեն հաշտության ենթադրյալ պայմանագրում։ 44-օրյա պատերազմից հետո ամեն բան տակնու վրա է եղել և Ղարաբաղի անվտանգության միակ երաշխավորը Կրեմլն է դարձել։ Չճանաչված ու թուլացած հայոց երկրորդ պետական կազմավորման լիդերները Երևանում քննարկել են այս հարցերը և վերադարձել Ստեփանակերտ, արդյունքները ներկայացնելու տեղի քաղաքական շրջանակներին ու հանրությանը։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանյան հանդիպումներից հետո Արցախի պաշտոնյաները Ստեփանակերտում այդ շաբաթ փակ ձևաչափով հանդիպումներ են սկսել տարբեր շրջանակների հետ քննարկումների արդյունքները ներկայացնելու համար։ Երեկ Արցախի նախագահ Հրայք Հարությունյանը հանդիպել է խորհրդարանականների հետ։ Արցախի ազգային ժողովի ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանը ասում է. Այս հանդիպումից հետո իր մոտ ամրապնդվել է կարծիքը, որ Հայաստանի իշխանությունները մեջբերում են ձեռքերը լվացել են Արցախից։
Ասում են, որ Հայաստանի իշխանությունները իբր իրենց խոստում են, խոստացել են, որ հնարավորության սահմանում ամեն ինչ անելու են, որ Արցախի ինքնորոշման հարցով այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրում որևէ կետ նշվի, բայց եթե հանկարծ իրենց չհաջողվի, իրենք միևնույն է գնալու են այդ ճանապարհով, հիմնավորելով, թե դա Հայաստանի համար փրկություն է։ Իրենք մեզ ներկայացրել են, թե ընդհանուր ինչ եզրահանգման են եկել, ինչ են ասել, թե կոնկրետ վարչապետն է ասել, Արադ Միրզոյանն է ասել, թե Արմեն Գրիգորյանն է ասել, թե ով է ասել, ես թե Ալեն Սիմոնյանն է ասել, մանրամասները այդպես բոլորի հետ առանձին իրենց հանդիպումները ամփոփ ներկայացվել են։
Փակնիստին հաջորդած հաղորդագրության մեջ նշված է, որ Հարությունյանը եւս մեկ անգամ վերահաստատել է Արցախի իշխանությունները հավատարիմ են Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման միջոցով անկախության միջազգային ճանաչմանը հասնելու նպատակին, բայց թե ինչպես է Ստեփանակերտը պատկերացնում դա եւ որոնք են լինելու Արցախի իշխանությունների քայլերը, հաղորդագրության մեջ նշված չէ։ Ընդդիմադիր падգամավորի փոխանցմամբ իրենց եւս Հարությունյանը անելիքների մասով ոչինչ չի փոխանցել։
Երբ որ Արցախի իշխանությունները վերջնականապես կողմնորոշվեն եւ համայնային հանդես կգան այդ հարցի շուրջ, դրանից հետո արդեն ոչ թե տեսլական, այլ գործողություններով բոլորը կտեսնեն, թե ինչ կարելի է։ Մինչեւ Հայաստանի իշխանությունները չկարողանան ապահովել Արցախի միջազգային հարթակներում իրավ ներկայացվածությունը, որևէ իշխանություն իրավունք չունի հրաժարվել Արցախը ներկայացնելուց։ Շատ ավելի հանգիստ այդ իշխանությունները կարող են առանց ցնցումների իրենց աթոռներից հրաժարվել, այլ ոչ թե հայրենիքի մեր Արցախի հատվածից։
Արցախցի պաշտոնյաները Երևան եկան Ստեփանակերտում մեկնարկած բողոքի հանրահավաքների ֆոնին, որոնք սկիզբ էին առել Պրահայի բանակցություններից հետո, երբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հանձնարություն վերցրին ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Արցախում իշխանություններին ուղղված հիմնական հարցն այն է, թե ինչ է լինելու Արցախի հետ։
Պատերազմի դաժան հանգամանքներից մեկը որևէ զինվորի մասին տեղեկության բացակայությունն է, զոհվել է, վիրավոր է, գերի է, անելանելի կացություն ծնողի, ամուսնու, զավակի համար։ Մի կողմից տեսականորեն կարելի է հավատալ, որ հարազատ մարդը ողջ է, մյուս կողմից անորոշությունը հուսահատության է հասցնում, կարգավիճակը անհետ կորած, քանիսն են նրանք։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետը սեպտեմբերի 13-ի ադրբեջանական հարձակման հետևանքով անհետ կորածների նոր թիվ է հրապարակել։ Անհետ կորած է 29 մարդ, Թվիտերյան գրառմամբ առավոտյան հայտարարել է Փաշինյանը։ Դեռ 5 օր առաջ Աստանայում Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր, անհետ կորած են 30-ը, 28 զինծառայող, 2 խաղաղ բնակիչ։ Ինչ է դա նշանակում, արդյոք այս ընթացքում մեկ հոգի գտնվել է։ Այս հարցը պետական մարմինները խոստացել են օրվա ընթացքում պարզաբանել։ Աստանայում Հայաստանի վարչապետը նաև խոսում էր առաջիկա օրերին դիերի դուրսբերման պայմանավորվածության մասին։ Այդ հայտարարությունից 5 օր անց այսօր կրկին հույս է հայտնել, որ Ադրբեջանը կհամագործակցի ինչպես սեպտեմբերյան մարտերի, այնպես էլ Ղարաբաղյան առաջին և երկրորդ պատերազմներում մոտ 1000 անհետ կորածների ճակատագիրը պարզելու հարցում։
До сих пор Азербайджан препятствует выводу тел погибших во время последней агрессии.
Ադրբեջանը մի չայժմ խոչընդոտում է վերջին ագրեսիայի ժամանակ զոհվածների դիերի դուրսբերմանը, իսկ մեր մի քանի տղաների աճյունները շարունակում են գտնվել միջդիրքային գոտիներում, որոնք գտնվում են Հայաստանի սուվերեն տարածքում։ Պայմանավորվածություն կա կազմակերպել դիերի դուրսբերումը մոտ օրերս։ Հուսով եմ, որ այս պայմանավորվածությունը կկատարվի։
Հստակ է, երբ կսկսվեն որոնողական աշխատանքներն ու որ ուղություններով։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արամ Թորոսյանը կոնկրետ պատասխան չուներ։
Ադրբեջանական կողմի հետ այս կապակցությամբ ձեռք են բերվել որոշ նախնական պայմանավորվածություններ։ Պիտի արձանագրենք նաև, որ մինչև այս պահը ադրբեջանական կողմը խոչընդոտում է Հայաստանի օկուպացված տարածքներում որոնողական աշխատանքների իրականացմանը։
20-ամյա ժամկետային զինծառայող Սերյոժա Ղազարյանն ադրբեջանական հարձակման առաջին իսկ օրը, սեպտեմբերի 13-ին է կորել։ Այդ օրվանից նրա հայրը պետական մարմիններից մի պատասխան է լսում, վաղը կսկսեն որոնողական աշխատանքները։ Վաղը դրանք այդպես էլ չեն սկսվում, իսկ տղաները, նրանց թվում նաև վիրավորներ, արդեն մոտ 40 օր է ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում են։
Ինձ ասում են, վաղը կմտնենք, այդ ձորը կմաքրենք, մյուս օրը այսօր չեղավ, զանգում եմ, այնտեղ մարդիկ կան, որ կապերի մեջ են, ասում չի ստացվում, մյուս օրը վաղը ուտեն շարունակ, մինչև առ այսօր։ Հլա իմաս ասենք կորածա, բայց մարդիկ գիտեն, որ իրանց երեխաները զոհվել են։ Արդեն հեսա 40 օրը կլրանա, ինչ հերոս տղեք, բերեք նեխած դիակ, տվեք ծնողներին։
Պրահայում եվրոպացիների միջնորդությամբ եւ աջակցությամբ տեղի ունեցած հայ-ադրբեջանական քննարկումներից հետո Երևանը հավանություն է տվել Ադրբեջանի հետ սահմանին եվրոպացի դիտորդների տեղակայմանը, գաղափարի իրականացման մեկնարկին օրեր են մնում։ Լսենք Նան Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եվրամիության դիտորդները Վրաստանից Հայաստան կժամանեն մինչև ամսվա վերջ և կտեղակայվեն հայ-ադրբեջանական սահմանի հարավային հատվածներում, մասնավորապես վերջին հարձակման թիրախում հայտնված Սյունիքում և Գեղարքունիքում, տեղեկացնում են Ազատության աղբյուրները։ Հայաստան ժամանող քաղաքացիական առաքելությունը ժամանակավոր է և սահմաններին կմնա ոչ ավելի քան 2 ամիս։ Ինչու են եվրոպացիները գալիս ընդամենը 2 ամսով, հետաքրքրվեցին Կարտգործ նախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանից։
Քաղաքացիական դիտորդների տեղակայման համաձայնությունը ձեռք էր բերվել ամսվա սկզբին Պրահայում Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի և Եվրոպական խորհրդի ղեկավարների հանդիպման ընթացքում։
Ազատության հարցին այսպես է պատասխանել Արտգործ նախարարության խոսնակը առանց այլ մանրամասների։ Երևանը շարունակում է բանակցությունները Բաքվի հետ և ըստ պաշտոնյաների խաղության համաձայնագիրը կարող է ստորագրվել մինչև տարեվերջ։ Արդյոք հենց այս պատճառով է Եվրամիությունը գալիս երկամսյա առաքելությամբ։ Քաղաքական մեկնաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանը, որ նորերս հանդիպել էր եվրոպացի դիտորդների նախնական խմբի հետ, հերքում է այս վարկածը։
In other words, the 60-day, 2-month
Կարծում եմ պատահականություն է, 60-օրյա կամ երկամսյա տևողությունը կապված չէ խաղաղության պայմանագրի ծրագրված ստորագրման հետ։ Սա Բրյուսելի դիվանագիտական բանակցությունների արդյունքն է, այնպես է ստացվել, որ որոշել են ժամկետը պետք է լինի առավելագույնը 2 ամիս։ Նկատենք, որ խոսքն ամենաշատը 2 ամսվա մասին է, այսինքն կարող է ավելի կարճել լինել։
Դեր պաշտոնանկումից առաջ նկատելի էր դարձել, որ իշխանությունը և քաղաքապետ Հայկ Մարությանը տարաձայնություններ ունեն։ Նա ելևս Երևանի ղեկավարը չէ, բայց կան քրեական գործեր, ընդդիմությունը չի բացառում, որ դա սոսկ զսպաշապիկ է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադերանի պատրաստած հաղորդումը։
Ավելի քան 1 ամսվա քննությունից հետո իրավապահները դեռ մեղադրանք չեն առաջադրել Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանին։ Առհասարակ գործում դեռ մեղադրյալներ չկան, փոխանցում է հակակոռուպցիոն կոմիտեն, որը սեպտեմբերին քրեական վարույթ է նախաձեռնել պարզելու, արդյոք պաշտոնավարման տարիներին վարչապետի նախկին թիմակիցը անօրինական շինարարության թույլտվություն է տվել։ Քրեական գործի հիմքում 2019 թվականին առանց նպատակային նշանակությունը փոխելու Երևանի Բագրևան փողոցի 110 հասցեում գտնվող հողամասը, ամասում ռեստորանային համալիրի վերակառուցման, ընդլայնման և նոր մակերեսով մասնաշենք կառուցելու թույլտվությունն է։ Այդ հասցեում տեղակայված է Ֆելիչի ռեստորանը։ Իրավապահները չեն մանրամասնում, արդյոք նախկին քաղաքապետը հարցաքննվել է որպես վկա, չեն ասում, թե ինչ ապացույցներ են գտել։ Մայրաքաղաքն ավելի քան 3 տարի ղեկավարած Մարությանը իրեն առնչվող քրեական գործի մասին ևս լռություն է պահպանում։ Փոխարենը քաղաքապետը մոնո ներկայացմամբ բեմ է վերադարձել։ Ներկայացման մեջ ի դեպ նաև Երևանի ապօրինի ներդրումներին է անդրադառնում։ Ավելի վաղ Երևանի ավագանու անկախ անդամ Իզաբելա Աբգարյանը կարծիք էր հայտնել, թե այս քրեական գործով իշխանությունները փորձում են իրենց նախկին թիմակցին հետ պահել քաղաքական գործընթացներին մասնակցելուց։
Հայ երկար ժամանակին ալերում էր գնալուց հետո եւ մենք տեսնում ենք ոչ մի քրեական գործ էլ չէր հարուցվում, այլ բավական էր Հայկ Մարությանը մի փոքր ակտիվություն ցուցաբերել, միանգամից անհանգստություն առաջացավ։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս քրեական գործը, որի էությունն էլ անկեղծ ասած, որ նայում եմ, մտածում եմ երևի Հայկ Մարությանը սուտ է եղել, եթե ասայան ենք գտել, որպեսի ծակ օգտագործեն։
Ինքը Մարությանը ոչ միայն քրեական գործը չի մեկնաբանում, այլև չի էլ ասել, արդյոք պատրաստվում է մասնակցել մոտ 1 տարուց կայանալի Երևանի ավագանու ընտրություններին։ Երևանի ավագանին Մարությանին անվստահություն հայտնեց անցած դեկտեմբերին ու պաշտոնանք արեց նրան։ Իշխող խմբակցությունը պնդում էր, թե քաղաքապետը չի իրականացնում նախընտրական խոստումները, համակարգային կոռուպցիայի վերացման առաքելությունը, դուրս է եկել իշխող կուսակցությունից, խզել է կապն ավագանու իշխող խմբակցության և կառավարության հետ։ Իր պաշտոնանկության օրը մինչդեռ Մարությանը ծավալ ուն ելույթում իշխանություններին մեղադրեց հեղափոխական արժեքներից հեռանալու համար։
Մեր միջազգային անդրադարձի թեման բնականաբար Ուկրաինան է։ Կրեմլը մշտապես պնդում է, որ այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիան անպայման կավարտվի ռուսական կողմի հաջողությամբ։ Մինչդեռ ռուս գեներալները ընդունում են, որ իրավիճակը լարված է։ Ուկրաինական ուժերը մոտենում են Խերսոնին։ Այդ շրջանում բնակիչների զանգվածային տարհանում է սկսվել։ Քիչ առաջ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ռազմական դրություն է մցրել Դոնեցկում, Լուգանսկում, Զապորոժիայում և Խերսոնում։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Մետր за метр ми йдемо до Херсон. Хотілося б сьогодні до вечора, ну, напевно, ні.
Մետր առ մետր առաջ ենք գնում դեպի Խերսոն։ Կուզեինք արդեն այս երեկո, բայց դժվար։ Եթե առաջ գնանք նույն տեմպերով, ինչ անցած շաբաթ էին գնում, մինչև նոր տարի կգրավենք Խերսոնը։
Նոր ռոկո можливо. Можливо.
Ասում է ուկրաինացի զինվորականը, մինչդեռ այսօր առավոտյան Ուկրաինայի Խերսոնի շրջանի Ռուսաստանի կողմից նշանակված իշխանությունները Խերսոնի բնակիչներին հաղորդագրություններ են ուղարկել, որում նրանց խնդրել են շտապ հեռանալ շրջանից։ Ռուսական իշխանությունների հաղորդմամբ Խերսոնի բնակիչներին Դնեպրի մյուս կողմ տարհանելու համար գործարկվել են լաստանավեր, որոնք մարդկանց տեղափոխում են Ալյոշկի և Գոլայա Պրիստին բնակավայրեր։ Շրջանի օկուպացիոն վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Կիրիլ Ստրեմուսովը տեսաուղերձում պնդում է, որ Խերսոնի համար ճակատամարտը կսկսվի շատ մոտ ապագայում, չի բացառվում քաղաքի և շրջանի աչաբնյա հատվածի գնդակոցում, ասել է Ստրեմուսովը նրա խոսքով, Ուկրաինայի զինված ուժերը մեծ թվով ուժեր են դուրս բերել առաջնագից։ Քերսոնը ռուսների վերահսկողության տակ է անցել պատերազմի սկզբում, աշնան սկզբից Ուկրաինայի զինված ուժերը սկսել են ակտիվ հակահարձակումը։ Ուկրաինայում ռուսական զորքերի հրամանատար գեներալ Սերգեյ Սուրավիկինը իրավիճակը Խերսոնի ուղղությամբ լարված է անվանել։ Նա հայտարարել է, թե ուկրաինական բանակը շարունակում է փորձել ճեղքել ռուսական պաշտպանությունը։ Գեներալի խոսքով Խերսոնի հետ կապված հնարավոր է լինեն դժվար որոշումներ։
В этих условиях нашей первичной задачей является сохранение жизни и здоровья мирных граждан.
Այս պայմաններում մեր առաջնահերթությունը խաղաղ քաղաքացիների կյանքի և առողջության պահպանումն է։ Այսպիսով ռուսական բանակը նախ և առաջ կապահովի բնակչության արդեն իսկ հայտարարված անվտանգ տեղափոխումը Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության կողմից նախապատրաստվող վերաբնակեցման ծրագրով։ Իսկ հենց Խերսոն քաղաքի հետ կապված ծրագրերը կախված կլինեն ռազմամարտավարական իրավիճակից։ Ես նորից կասեմ, այսօրվա դրությամբ արդեն բարդ վիճակ է։
Она уже сегодня, на сегодняшний день весьма непростая.
Անդվորում ռուսական կողմը արդեն մի քանի օր է խոսում է Կախովկայի հիդրոէլեկտրոկայանը ուկրաինացիների կողմից պայթեցնելու վտանգի մասին, իսկ այսօր, ինչպես ռուսական պետական լրատվամիջոցներն են հայտնել, սկսել են հիդրոէլեկտրակայանի ջրամբարից ջրի բաց թողումը։ Ռուսների կողմից նշանակված նահանգապետը հայտարարել է, թե Խերսոնը չի ընկնի ջրհեղեղի տակ, բայց մասնավոր հատվածի համար վտանգ կա։ Միաժամանակ ռուսական բանակը շարունակում է հարվածներ հասցնել Ուկրաինայի քաղաքներին և էներգետիկ օբյեկտներին։ Այս գիշեր մասնավորապես Զապարոժիե շրջանի էներգոդար քաղաքը կրկին գնդակոծվել է ռուսական բանակի կողմից։ Քաղաքը մասամբ մնացել է առանց էլեկտրականության և ջրի։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հրթիրային հարվածները և անօթաչու սարքերի հարձակումները Ուկրաինայում էլեկտրակայանների և այլ ենթակառուցվածքների վրա ահաբեկչական գործողություններ և ռազմական հանցագործություններ է անվանել։
On civilian infrastructure.
Երեք մենք կրկին ականատես եղանք քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա ռուսական թիրախավորված հարձակումներին։ Սա արդեն իսկ շատ դաժան պատերազմի հերթական գլուխն է։ Միջազգային կանոնները շատ պարզ են։ Դրանք ռազմական հանցագործություններ են։
And we have to call it as such.
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն էլ խոստացել է Ուկրաինային արդեն առաջիկա օրերին տրամադրել հատուկ հակաօթային սարքեր։ Յենս Ստոլթենբերգը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Ուկրաինայի հակաօթային պաշտպանության ուժեղացումը առաջնահերթություն է Դաշինքի համար։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երեքշաբթի օրը հայտարարել էր, թե ռուսական զորքերը հոկտեմբերի 10-ից ի վեր ոչնչացրել են Ուկրաինայի էլեկտրակայանների 30%-ը, ինչի պատճառով ամբողջ երկրում էլեկտրաէներգիա զանգվածային անջատումներ են։ Զելենսկին միաժամանակ ուկրաինացիներին հորդորել է նվազեցնել էլեկտրաէներգիայի սպառումը, հատկապես պիկ ժամերին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Tá տասնյակ երկրներ ուղակի կամ անուղակի սատարում են ռուս-ուկրաինական պատերազմի այս կամ այն կողմին։ Արևմուտքը զենք, փող, քաղաքական աջակցություն է ապահովում։ Ռուսներն էլ են դաշնակից փնտրում, քանի որ զենքի խնդիր ունեն։ Թեհրանը հայտարարում է, թե անօթաչուներ Մոսկվային չի տալիս, մինչդեռ ի հայտ են գալիս նոր տեղեկություններ այդ ռուս-իրանական համագործակցության մասին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իհեճուկս արևմուտքի Իրանը պատրաստվում է նոր սպառազինություն մատակարարել Ռուսաստանին, այս մասին հայտնում է Reuters գործակալությունը հղումանելով իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաններին եւ դիվանագետներին։ Լրատվամիջոցի աղբյուրները փոխանցել են, որ խոսքը մասնավորապես հրթիռների եւ անօթաչու թռչող սարքերի նոր խմբականակի մասին է։ Իրանցի պաշտոնյանները գործակալությանը հայտնել են, որ սպառազինության վաճառքի շուրջ պայմանավորվածությունը կողմերը ձեռք են բերել հոկտեմբերի 6-ին, երբ Մոսկվայան ժամանել Իրանի հեղափոխության պահապան ների կորպուսի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի ներկայացուցիչները։ Ռուսական կողմն ավելի շատ անօթաչու թռչող սարքեր եւ իրանական բարձր ճշգրտության բալիստիկ հրթիռներ է պահանջել, մասնավորապես Ֆաթեհ եւ Զոլֆաղար տեսակի, անանուն իրանցի դիվանագետի խոսքերն է մեջբերում Reuters-ը։ Ամերիկյան մեկ այլ առաջատար լրատվամիջոցի New York Times-ի տվյալներով Թեհրանը Ռուսաստանի կողմից բռնակցված ղրիմ է գործուղել իրանցի մասնագետների ռուսաստանցի զինվորականներին սովորեցնելու իրանական անօթաչուների կիրառ Արման Ձևերը։ Թերթը վկայակոչում է հետախուզական տվյալներին ծանոթ ամերիկացի գործող եւ նախկին պաշտոնյաների։ Լրատվամիջոցը նշում է, որ բռնակցված թերակղզի գործուղված մասնագետները Միացյալ Նահանգների կողմից ահաբեկչական կազմակերպություն հրճակված Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի անդամներ են։ New York Times-ի աղբյուրների համաձայն իրանական պատվիրակությունը տեղակայվել է Ղրիմում գտնվող ռուսական ռազմաբազայում, նրանց թիվը հայտնի չէ, հստակ չէ նաեւ, արդյոք նրանք անձամբ են կառավարում դրոններ։ Կիևն ու արևմուտքը պնդում են, որ վերջին օրերին իրանական անօթաչու թռչող սարքերը կարևոր զենք են դարձել Ռուսաստանի համար, որոնց կիրառմամբ լայնածավալ հարվածներ է հասցնում Ուկրաինայի ողջ տարածքի էլեկտրական ենթակառուցվածքներին եւ այլ քաղաքացիական թիրախներին։ Մինչ Թեհրան ու Մոսկվան կտրականապես հերքում են այդ պնդումները, Իրանի իշխանություններն էլ հավաստիացնում, թե ռուս-ուկրաինական հակամարտության կողմերից եւ ոչ մեկին չեն օգնում եւ առհասարակ դեմ են պատերազմին, Բրյուսելն ու Վաշինգտոնը քննարկում են Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների հարցը։ Արևմուտքը պնդում է, որ Իրանի կողմից դրոնների տրամադրումը Ռուսաստանին 2015 թվականի միջուկային համաձայնագրին հավանություն տալու համար ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ընդունած բանաձևի կոպիտ խախտում է։ Եվրոպական հանձնաժողովը արդեն հոկտեմբերի 21-ին Եվրամիության գագաթնաժողովին քննարկման կդնի Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների նախագիծը։ Այս մասին հայտնում է Պոլիտիկո Պարբերականը, հղումանելով Բրյուսելի դիվանագիտական աղբյուրներին։ Վաշինգտոնից եվս հավաստիացնում են, անպատասխան չեն թողնի այս անգամ էլ Ուկրաինայի պատերազմի ֆոնին ռուս-իրանական մերձեցման փորձերը։ Միացյալ Նահանգներն անցած ամիս պատժամիջոցներ էր սահմանել Իրանի մի խումբ քաղաքացիների եւ ընկերությունների նկատմամբ, որոնք զբաղվում են անօթաչու թռչող սարքերի արտադրությամբ եւ Ռուսաստանին զենք մատակարարելով։ Սպիտակ տունը սպառնում է ավելի կոշտ քայլեր ձեռնարկել թե Մոսկվայի, թե Թեհրանի նկատմամբ։
So we will continue to vigorously enforce all US sanctions on both the Russian and Iranian arms trade, make it harder for Iran to sell these weapons to Russia and
Մենք կշարունակենք խստորեն կիրառել Միացյալ Նահանգների բոլոր պատժամիջոցները, ինչպես ռուսական, այնպես էլ իրանական զենքի առևտրի դեմ, կբարդացնենք Իրանի համար զենքի վաճառքը Ռուսաստանին եւ մեր գործընկերների հետ կողք կողքի կդիմակայենք տարածաշրջանում իրանական սպառնալիքներին։ Հայտարարել է Սպիտակ տան խոսնակ Քերեն Ժան-Պիերը։ Դրոնների արտադրության 40-ամյա փորձ ունեցող Թեհրանը անօթաչու թռչող սարքեր է մատակարարում Լիբանանում, Գազայում, Եմենում, Իրաքում, Սիրիայում գործող իրանամետ խմբավորումների։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։